Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Mirna Sadiković. Slijede vijesti koje su obilježile 31. mart. Bosna i Hercegovina i dalje vodeća u regionu po broju umrlih od COVID-a. U posljednja 24 sata preminulo 79 osoba. Ljekarska udruženja u Srbiji se ogradila od stavova pojedinih ljekara koji agituju protiv vakcinacije i umanjuju opasnost koju nosi pandemija COVID-19. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zatražio uvođenje obaveznog PCR testa prilikom ulaska u tu zemlju. Lideri Njemačke, Francuske i Rusije, Angela Merkel, Emmanuel Macron i Vladimir Putin razgovarali o registraciji i proizvodnji ruske vakcine u Evropskoj uniji. Države širom Evrope nastavljaju da napreduju u sprovođenju presuda Evropskog suda za ljudska prava uprkos pandemiji COVID-19, navodi se u posljednjem izvještaju Komiteta ministara Vijeća Evrope. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti Erik Larson za Radio Slobodna Evropa. Bosna i Hercegovina doslovce umire zbog korupcije.
I could also say generally...
Također generalno mogu kazati da je korupcija u zdravstvenom sektoru ogroman problem u BiH, posebno u vrijeme COVID-19 pandemije, kada se radi bukvalno o ljudskim životima.
Hoće li bunjevački jezik ući u službenu upotrebu kao četvrti u toj zajednici?
Razlika između jezika i dijalekta nije strogo lingvistička, nego je više politička. Svaki dijalekt je lingvistički gledano jezik.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za 31. mart. Ostanite s nama. Dok velika većina zdravstvenih radnika danonoćno liječi pacijente zaražene koronavirusom, kojih je u bolnicama širom Srbije trenutno više od 7000, jedan broj ljekara agituje protiv vakcinacije i umanjuje opasnost koju nosi pandemija bolesti COVID-19. Ljekarska udruženja ogradila su se od ovakvih stavova i apelovali na građane da ne nasjedaju na besmislice teoretičara zavjere. Više detalja u prilogu Dušana Komačevića.
Šta vam ljudi nije jasno? Ovo je program depopulacije planete. On ide iz ujedinjenih nacija. On je sve zasmrtizacije. I svih majmuna u ovim našim kriznim štabovima mi je zdravo.
Ovim rečima se dr. Novica Ćeranić obratio okupljenim građanima 20. marta u centru Beograda na protestu za ukidanje epidemioloških mera koji je održan pod sloganom protiv globalizma i korona diktature. Ćeranić je lekar specijalista radiologije zaposlen na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu. Uglavnom gostuje na internet televizijama iznoseći teze da koronavirus ne postoji, da su protivepidemijske mere način porobljavanja stanovništva, kao i da se vakcinama protiv COVID-19 truju ljudi zarad profita nekih interesnih grupa. Svoje stavove o pandemiji Ćeranić redovno objavljuje i na svom Facebook profilu.
Virus ne postoji. Vakcina je zločin prema čovečanstvu, u pitanju je oduzimanje sloboda i kontrola ljudi.
Napisao je 22. marta. Ta objava podeljena je blizu 50 puta. Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Ćeranića posredstvom njegovog Facebook profila s molbom da pojasni neke od stavova koje iznosi, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Međutim, protivnici vakcinacije i zdravstvenih mera u Srbiji ne dobijaju prostor samo na društvenim mrežama, već i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Takva je privatna televizija Happy, čiji je čest gost Branimir Nestorović, dečiji pulmolog u penziji i bivši član kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Gostujući 31. januara na televiziji Happy, on je između ostalog rekao da je Svetska zdravstvena organizacija neopravdano proglasila pandemiju koronavirusa kako bi se srušio bivši američki predsjednik Donald Trump, a izrazio je skepsu i prema vakcinaciji.
A onda dolazi obaveza vakcinacije za virus gdje mi ne znamo da li je vakcina opasnija od virusa. Mislim, stvarno ne znamo, zato što u Americi je prvi i jedini izveštaj o neželjenim dejstvima Pfizerove vakcine izdat 14. decembra prošle godine. Bilo je vakcinisano 124.000 ljudi, 3.000 se nije pojavilo na poslu posle nekoliko dana.
Rekao je Nestorović, gostujući u emisiji Teorija zavere na televiziji Happy. Međutim, prema podacima Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Sjedinjenim državama je od 14. decembra do 15. marta iskorišćeno više od 109 miliona doza vakcina protiv COVID-19. U tom periodu je sistemu izveštavanja o neželjenim reakcijama na vakcine podneto 1913 prijava smrtnih ishoda kod ljudi koji su primili vakcinu. To je 0,001%, navodi CDC. U Lekarskoj komori Srbije su za Radio Slobodna Evropa rekli da osuđuju svako istupanje u javnosti koje može da dovede građane u zabludu i ugrozi njihovo zdravlje. U pisanom odgovoru koji potpisuje direktor Lekarske komore Milan Dinić se napominje da svako iznošenje neproverenih, neistinitih i naučno neutemeljenih informacija u javnosti može naneti ozbiljnu štetu zdravlju stanovništva ili dovesti u situaciju da se sumnja u naučno priznate metode.
Apelujemo na kolege da ne zaborave da su oni za mnoge ljude glavni izvor saveta informacije o koronavirusu, načinima lečenja i značaju imunizacije i da u tom smislu imaju odgovornost da u javnim nastupima prilagode svoje izjave na takav način da, poštujući struku, budu razumljivi građanima i nikako ne unose dodatni nemir ili sumnju u opravdanost medicinskog postupanja i naučnih dostignuća.
Da je masovna imunizacija uz sprovođenje drugih epidemioloških mera jedini način za što brži izlazak iz zdravstvene krize, smatraju i u Srpskom lekarskom društvu.
Srpsko lekarsko društvo poziva građane da ne nasedaju na besmislice koje po društvenim mrežama i u pojedinim medijima plasiraju neodgovorne osobe, među kojima na veliku žalost ima i lekara. Snažno pozivamo građane da se što je moguće pre masovno odazovu na vakcinaciju bilo kojom vakcinom koju je odobrila Agencija za lekove i lekovita sredstva Republike Srbije.
U Srbiji je više od 1.000.000 osoba primilo obe doze vakcine, saopšteno je 30. marta iz vlade Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org U Sarajevu su se sastali predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine, državni ministri i entitetski premijeri koji su pored ostalog razgovarali o novim načinima nabavke prijeko potrebnih vakcina protiv koronavirusa. Bosna i Hercegovina ne uspijeva da dođe do značajnije količine cjepiva, zbog čega i dalje nema masovnog procesa vakcinacije. Slušamo Milorada Milojevića.
Zoran Mejakić iz Banja Luke ističe kako bi volio da se vakciniše protiv koronavirusa čim se zato stvore prilike, zato što još nije počela masovna vakcina. Stanovništva krivi isključivo političare u Bosni i Hercegovini.
Oni se samo vusaju da mi ovo, mi ono, međutim nigdje niti vakcina, pa je takav mogao biti ja političar. Da se zadužim, da uzmam kredite i da će djeca naša vraćaju i ovako da ja vašog da pravim, to može svako.
Slično razmišlja i Dalila Sofi iz Sarajeva.
Ja samo mogu da kažem da je to do naših političara, ništa više. Znači njihova neangažovanost, njihovo nepripadanje naše države, to je sve što ja imam da kažem. Da se oni malo bolje organizovali, davno bi mi to dobili. I sramotno je to što naša država mora da ide u drugu državu da prima vakcinu i da bi se... Da, to jeste, naši građani da odlaze u drugu državu da bi se vakcinisali da bi spasili živote. Mislim, to je sramotno, samo ništa više nemam da kažem.
Masovna vakcinacija počela jedino u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, entitetu Republika Srpska, i to za stanovnike starije od 65 godina. U Banja Luci se, kako su nam rekli u Domu zdravlja, taj proces odvija bez problema, vakciniše se oko 300 osoba svaki dan. No nije baš tako i u drugim gradovima, jer se suočavaju sa nestašicom vakcina. Direktor Doma zdravlja u Derventi, Mirko Šaran.
Recimo, juče dobijemo informaciju za danas, tako da do sad nije bilo nekog pravilnog, da kažem, ajde ono, terminskog odrađivanja vakcinacije, nego jednostavno imate toliko doza, stiže vam sutra i okej. Okay. Onda recimo dva dana nema, pa onda opet i tako dalje. Ali generalno ono koliko je bilo na raspolaganju institut, koliko smo mogli poslati, toliko smo mi odradili, onoliko koliko se od nas tražilo.
U Republiku Srpsku do sada je stiglo 42.000 doza ruske Sputnik V vakcine. Entitetski premijer Radovan Višković rekao je na sjednici entitetskog parlamenta da je kroz COVAX mehanizam dobijeno još oko oko 16.000 doza vakcina, do kraja ovog mjeseca se, kako kaže, očekuje još 25.000 do 30.000 vakcina. Sa druge strane, u Federaciji Bosni i Hercegovine ne uspijevaju u nabavci vakcina. U taj entitet do sada je stigla donacija od 10.000 doza AstraZeneca vakcine iz Srbije. Premijer Fadil Novalić u federalnom parlamentu istakao je da se na nabavi vakcina radi danonoćno, te da ad hoc tijelo direktno kontaktira sa ambasadama kako bi se dobavile vakcine. Predsjedavajući Državnog savjeta ministara Zoran Tegeltija najavio jučer u Sarajevu da bi ubrzo trebalo stići oko 89.000 doza AstraZeneca vakcina iz COVAX sistema.
Evidentno postoji problem u nabavci vakcine u Bosni i Hercegovini, u većini zemalja u Evropskoj uniji i ne želim da govorim ko je odgovoran za stanje u tim drugim zemljama, ali kad se traži odgovornost u Bosni i Hercegovini, ona je najmanje upućena meni i savjetu ministara.
Kroz program Evropske unije u drugoj polovini aprila trebalo bi da počne isporuka vakcina zemljama Zapadnog Balkana. Procjena je da će Bosni i Hercegovini u prvom kvartalu biti dostupno 120 do 150 hiljada vakcina Pfizer. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vakcinacija stanovništva u Sjevernoj Makedoniji počela je 31. marta nakon što je tokom vikenda iz COVAX mehanizma pristiglo 24.000 vakcina farmaceutske kompanije AstraZeneca. Prvo će prema planu vakcinacije biti vakcinisane osobe starije od 77 godina, kaže za Radio Slobodna Evropa doktorica Daniela Markovska.
U pogledu preporuka one ostaju iste. Nošenje maske, fizička distanca, korištenje svih preventivnih mera. Negde nakon druge nedelje prijema druge doze očekuje se potpuna zaštita ili imunitet.
Zaštita, odnosno imunitet.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Korupcija u vezi sa javnim nabavkama je poput kuge koja uništava Bosnu i Hercegovinu, smatra Erik Larson iz Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, savjetnik za borbu protiv korupcije u kantonalnom uredu za borbu protiv korupcije u Sarajevu. Za Larsona je posebno opasan problem korupcije u zdravstvenom sektoru. O radu u Bosni i Hercegovini i odnosu građana, ali i zvaničnika kada je o korupciji riječ, Larson je govorio u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovarala Miliha Kešmer.
Zemlje Zapadnog Balkana tokom 2020. godine pale su na ljestvici indeksa percepcije korupcije. Jedino je Albanija ostvarila napredak kad je riječ o borbi protiv korupcije. Za korupciju Erik Larson, savjetnik za borbu protiv korupcije pri Američkoj ambasadi u Bosni i Hercegovini, kaže da ona uništava zemlje.
Korupcija postoji svugdje, uključujući i moju zemlju, ali ovdje je posebno loša situacija iz jednog jednostavnog razloga. Lažni patriote koriste etnonacionalizam da odvrate pažnju javnosti od vlastite korupcije koju čine. Kompleksna politička situacija, konkretno u BiH, čini sve još gori. To vodi nedostatku institucionalnih kapaciteta da problemu pristupaju strateški koristeći integrisani pristup, ali lažni patriotizam je glavni problem. U BiH sam dolazio već 20 godina, još nikad nisam upoznao ni jednog političara nacionalistu, ali sam upoznao mnogo korumpiranih političara koji se pretvaraju da su nacionalisti kako bi skrenuli pažnju sa korupcije.
Tokom rada na borbi protiv korupcije u prošloj godini u Bosni i Hercegovini, gospodin Larson kaže da je uvidio jednu vrlo važnu stvar.
Također generalno mogu kazati da je korupcija u zdravstvenom sektoru ogroman problem u BiH, posebno u vrijeme COVID-19 pandemije, kada se radi bukvalno o ljudskim životima. I zato smo ponosni što SAD pomaže kantonu Sarajeva u borbi protiv korupcije, tako što smo formirali jednu antikoruptivnu radnu grupu koja će se baviti zdravstvenim sektorom. Moramo biti svjesni koliko je to važno. Ovo nije obična korupcija, ovdje je riječ o životima ljudi.
This is literally a matter of life and death.
Spori, kako se čini, nefunkcionalan sistem nabave vakcina, pa i sam proces vakcinacije koji na teritoriji cijele BiH tek treba početi, pokazao je brojne nedostatke, ali i iznjedrio različite komentare i opravdanja. Savjetnik za borbu protiv korupcije pri Američkoj ambasadi u BiH to komentira ovako.
Any claim that fighting corruption causes the government to become less efficient
Bilo koja tvrdnja da borba protiv korupcije čini vladu manje učinkovitom je najiskrenije šokantna i potpuno neutemeljena. Procesuiranje korupcije povećava efikasnost vlade, čini da stvari funkcionišu bolje. Bilo ko ko iznosi takve argumente doslovce priznaje da ne zna raditi svoj posao u skladu sa zakonom. Takvi argumenti za mene su šokantni. Kako sam rekao ranije, korupcija u vezi s javnim nabavkama je poput kuge koja uništava BiH. Ovdje nije riječ samo o ljudima koji možda dobivaju poslove koje ne zaslužuju. Korupcija je egzistencijalna kriza za BiH. Zemlja doslovce umire zbog korupcije, ljudi odlaze jer misle da ne mogu dobiti poslove bez nekih veza. Drugi dio tog problema jeste to što nekvalificirani ljudi na javnim pozicijama vode do loših javnih usluga. Kao primjer, neki koji komentiraju da je problem u nabavi COVID-19 vakcina u BiH direktna posljedica fenomena nekvalificiranih zvaničnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Posjeta potpredsjednika vlade Dritana Abazovića Briselu i traženje pomoći od Evropske unije za otplatu kredita koji je zvanična Podgorica uzela od kineske banke za izgradnju prvog dijela dionice autoputa Bar Boljari i dalje je tema u Crnoj Gori. Nakon što je Abazović rekao da Kina preko kredita vrši uticaj, ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović ga je pravdao navodeći da je Kina važan partner, a da je Abazović zapravo tražio veće prisustvo evropskih investicija u Crnoj Gori. Informiše Aneta Durović.
Evropska unija je spremna da pomogne Crnoj Gori u vraćanju duga kineskim bankama koje je država uzela kako bi finansirala infrastrukturne projekte. Evropska komisija će i dalje podržavati Crnu Goru na putu ka članstvu u EU i sarađivati sa državom u pronalaženju finansijskih rješenja za njene investicione projekte i osigurati održivost njenog javnog duga, kazala je za Radio Slobodna Evropa Ana Pisonero, portparolka Evropske komisije. Naime, potpredsjednik crnogorske vlade Dritan Abazović je prilikom prve posjete Briselu pred zastupnicima Evropskog parlamenta zatražio pomoć Evropske unije, navodeći da Kina utiče preko dodijeljenog kredita za dionicu autoputa. Kina i Rusija pitanja o njihovom uticaju jesu veliki problem. Imamo kredit od Kine u iznosu od 1 milijarde eura. Molimo vas da nam pomognete da vratimo taj novac, da taj zajam zamijenimo za zajam kod neke evropske banke, da sklopimo saradnju sa nekom evropskom financijskom institucijom i da prekinemo kineski uticaj, kazao je Abazović. Ovakve poruke Abazovića oštro je dočekala nova parlamentarna većina u Crnoj Gori. Poslanica Demokratskog fronta Simonida Kordić zato je pitala ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića da pojasni Abazovićev nastup u Briselu.
Da li je u interesu Crne Gore pogoršanje odnosa sa Narodnom Republikom Kinom? Sasvim sigurno ne odražava ono spoljnopolitičko opredeljenje za koje se zalaže ova parlamentarna većina i na kraju ne odražava mandat za vođenje spoljne politike koje je ova parlamentarna većina dala vladi. Znači, tu je u potpunosti postoji saglasnost između spoljne politike i opredeljenja Evropskog Crne Gore i naše saradnje sa kineskim partnerom. Moje poenta da, a to je vaš posao, gospodine Raduloviću, da vodite računa da se zaštite interesi Crne Gore. Naš interes da u situaciji kada su nam plaže prazne, kada su nam resursi, završit ću, kada su nam resursi nevalorizovani, da sarađujemo sa najvećom svetskom ekonomijom. I da parafraziram Deng Xiaopinga, nije bitno kako se mačka zove, bitno je da lovi miševe.
Ministar Radulović ovako je pojasnio ono što je Abazović htio da kaže.
Jasno je dakle da je gro njegovog izlaganja bio na činjenici da Crna Gora želi što više evropskih investicija u Crnoj Gori, aludirajući između ostalog i na evropski investicioni plan za Zapadni Balkan koji je 9 milijardi eura koji je Evropska unija opredijelila za države Zapadnog Balkana koji će da se odnosi na infrastrukturne projekte. Tako da mislim da pokušajem da se prevuku evropske investicije sve više u Crnoj Gori, ja mislim da smo svi ovdje za to.
Imajući u vidu da je parlamentarna većina oštro kritikovala poruke Dritana Abazovića, postavlja se pitanje da li se može u narednom periodu očekivati širenje kineskog uticaja. Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora za Radio Slobodna Evropa ukazuje na to kako bi nova parlamentarna većina trebalo da se odnosi prema stranim investicijama u narednom periodu.
Kada su u pitanju nove investicije koje dolaze iz Kine ili iz neke druge zemlje van Europske unije, ono što je ključno reći jeste da nisu kineske investicije, niti investicije iz, ne znam, Azerbejdžana ili bilo koje druge, iz Rusije, iz bilo koje druge zemlje, po pravilu loše investicije. Međutim, naročito parlamentarna nova većina ima jako dosta prostora da u parlamentu pokrene neke stvari kako bi se i ovaj posao, ali i svaki naredni budući, jer očekujemo da će biti i u narednom periodu investicije iz Kine i iz drugih država, stvorili investicijnu klimu gdje će javni interes biti na prvom mjestu.
Evropska unija je najveći pružalac financijske pomoći u Crnoj Gori, najveći investitor i trgovinski partner. Kao odgovor na krizu od koronavirusa, Evropska unija obezbijedila je 53 miliona eura za pokrivanje hitnih, zdravstvenih i socijalno-ekonomskih potreba. Pored toga, Evropska unija odobrila je do 60 miliona eura u okviru mikrofinancijske pomoći zemlji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
U Subotici, gradu na samom sjeveru Srbije, gotovo tri nedjelje ne jenjava rasprava koja se vodi između bunjevačke i hrvatske nacionalne zajednice o tome da li će bunjevci uskoro svoj govor moći da koriste i kao jezik u službenoj upotrebi. Bunjevački jezik bi mogao ući u službenu upotrebu kao četvrti jezik, pored srpskog, mađarskog i hrvatskog. Nakon što su na sjednici lokalne skupštine 4. marta odbornici usvojili odluku o izmjenama statuta grada. Priču donosi Natalija Jakovljević.
Godinama unazad iz hrvatske nacionalne zajednice tvrde da su bunjevci Hrvati, a iz bunjevačke nacionalne zajednice tvrde da su Hrvati bunjevci. Međutim, jedina stvar oko koje se svi slažu jeste da je ovo političko pitanje. Profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji, lingvista Ranko Bugarski, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne vidi prepreku da bunjevački izvanično bude u službenoj upotrebi u Subotici.
Razlika između jezika i dijalekta nije strogo lingvistička, nego je više politička. Svaki dijalekt je lingvistički gledano jezik. Dijalekt koji je stekao društveni prestiž, koji je dobio pismo, pa onda dobio institucionalnu podršku, predaje se u školama da se ga uče i tako dalje, piše se na njemu, stara se književnost i tako dalje. To je onda jezik.
Prema mišljenju Bugarskog, ovo je u najvećoj meri pitanje jezičkih prava etničkih ili nacionalnih manjina i pitanje mere u kojoj će država poštovati ne samo manjine koje je priznala kao takve, nego i njihove jezike.
On je do skora, kao što znate, zvanično bio tretiran kao govor. To je samo bio način da se država koliko toliko izvuče iz jedne komplikovane situacije. Država je lavirala između hrvatske zajednice u Bačkoj i bunjevačke zajednice. Nije želela da se zameri hrvatskoj zajednici tamo i hrvatskoj državi, a s druge strane je bila obavezna da prizna bunjevački kao jezik jedne nacionalne manjine u Srbiji.
Upravnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Željko Jozić iz Zagreba kaže za Radio Slobodna Evropa da je njemu kao lingvisti i dijalektologu potpuno neobično da postoji mogućnost da se u Subotici bunjevački uvede u službenu upotrebu.
Tako jezici uglavnom ne nastaju da se skupi jedna skupina političara i odluči zbog ne znam kojih čijih interesa da sada nešto se naziva ne više ovako nego onako. Ako je to moguće, onda je doista sve moguće. Ja nisam apsurdniju stvar u životu čuo.
Jozić navodi da se zna šta je jezik, a šta su govori.
Svaki dijalekt zapravo može postati jezik, ali on mora zadovoljavati određene kriterije da bi bio jezik. On mora biti nadregionalan, on mora biti strukturiran, on mora biti i standardiziran, normiran. Ne može neki dijalekt postati jezik samo zato što se tako neko to dosjetio.
Predsjednica Nacionalnog savjeta bunjevačke nacionalne manjine Suzana Kujundžić-Ostojić kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje pisani zapisi 350 godina stari, koji su na ikavici.
Prvi statut Subotice tu negde sredinom 18. veka pisan na ikavici i da je to bio jezik na kome se pisalo i govorilo, dakle, tokom vremena. Ikavica i bunjevački jezik su prosto izgubili svoj primat.
Prema rečima Kujundžić-Ostojić, nakon osnivanja Nacionalnog savjeta bunjevačke manjine i nakon što su dobili izborni predmet u školi, tog trenutka je započela i standardizacija jezika.
Zašto smo se mi bazirali na srpski jezik? Iz prvog razloga zato što živimo u Republici Srbiji, iz drugog razloga zato što naša deca pohađaju nastavu na srpskom jeziku. Ta deca samo 2 časa nedeljno uče svoj maternji jezik.
Predsjednica Hrvatskog nacionalnog veća Jasna Vojnić kaže za Radio Slobodna Evropa da uvođenje bunjevačkog jezika u službenu upotrebu nije u skladu sa zakonom, sa strukom i nije u skladu sa bilateralnim sporazumom između Hrvatske i Srbije.
Nego je jednostavno posredi samo čista politika. Prema jednoj zajednici, ako država radi favoriziranje, nije dobro. Predstavnici vlasti na manifestacije takozvane bunjevačke zajednice dolaze, drže vatrene govore u pravim redovima, kod nas se vrlo retko ili nikada ne pojavljuju.
Vojnić dodaje da oni ne traže pozitivnu diskriminaciju, nego ravnopravan i jednak tretman prema svim nacionalnim zajednicama.
I sigurno ćemo i dalje zahtijevati razgovore, a s naše strane će sigurno postojati dobra volja, bilo kakve dogovore uspijemo uspostaviti.
U Srbiji živi oko 16.500 bunjevaca, od kojih 13.500 u Subotici. Bunjevci od 2003. godine imaju svoj nacionalni savjet u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dvojica osječkih sudaca koje je Zdravko Mamić prozvao suspendirani su na 3 mjeseca, dok se protiv njih ne dovrši disciplinski postupak. Mamić ih je prozvao da ih je potplatio velikim sumama novca i raznim uslugama, a oni su ga na kraju osudili na 6,5 godina zatvora za isisavanje novca iz Dinama. Za sada su jedini dokaz protiv njih njihove slike s Mamićem. Predsjednik Osječkog županijskog suda traži da ih se makne iz pravosuđa. Pripremio Enis Zebić.
Državno sudbeno vijeće je na 3 mjeseca suspendiralo sudce Županijskog suda u Osijeku Darka Krušlina i Zvonka Vekića zbog druženja sa nogometnim menadžerom Zdravkom Mamićem u vrijeme dok su mu sudili. Predsjednik vijeća Darko Milković.
Iz zahtjeva koje je podnio predsjednik suda proizlazi u ovom trenutku, ne prejudicirajući odluku u stegovnom postupku, da postoji dovoljno elemenata da donošenje odluke u udaljenju od obavljanja dužnosti.
Mamić, koji je zbog isisavanja velikih svota novca iz nogometnog kluba Dinamo osuđen na 6,5 godina zatvora i nalazi se u bijegu u Bosni i Hercegovini, prozvao je dvojicu sudaca da ih je potplatio sa 500.000 eura i da su putovali, oblačili se, jeli i pili na njegov račun, a na USB stiku dostavio je još prošle godine Državnom odvjetništvu fotografije i svoj iskaz o njihovom druženju. Zbog toga je predsjednik Županijskog suda u Osijeku Zvonko Vrban pokrenuo postupak kojim je od Državnog sudbenog vijeća zatražio da se njima izrekne disciplinska kazna razrješenja od sudačke dužnosti, što je svojevrsni nečasni otpust. Ako disciplinski postupak ne bude gotov u 3 mjeseca, suspenzija se produljuje na 1 godinu dana i u tom roku postupak mora biti gotov. Sudac Vekić nije komentirao odluku, dapače on nije angažirao ni odvjetnika u ovom postupku, a Krušlinov odvjetnik Ljubo Pavasović-Visković u izjavi za naš program kaže kako je Mamićev odvjetnik Veljko Miljević namjerno inscenirao Mamićev susret sa Krušlinom izvan sudnice.
Definitivno nisam sretan s tom odlukom, međutim razumijem i obzirom na atmosferu koja je stvorena u javnosti, nije bilo za očekivati da će DSV u ovom trenutku odlučiti nešto drugo. Međutim, moram podvući ponovo. Dakle, moj klijent se nije družio s Mamićem. Za vrijeme dok mu je bio raspravni sudac, radilo se o jednom susretu kada je na poziv odvjetnika Miljevića došao na njegovu zabavu ne očekujući da će tamo naći gospodina Mamića. Ukoliko je to dovoljno za suspenziju, dobro, međutim nisam siguran da je DSV tu u pravu i nadam se da će šta je moguće prije provesti postupak pa da stvarno utvrdimo ko se družio, ako nije.
Državno sudbeno vijeće odbilo je zahtjev Mamićevog odvjetnika Miljevića da Mamić u postupku bude zainteresirana stranka, jer se postupak vodi prema odredbama Zakona o kaznenom postupku koji ne pozna institute zainteresirane stranke. Miljević u izjavi za naš program pozdravlja odluku DSV o suspenziji dvojice sudaca, a u vezi odbijanja njegovog zahtjeva kaže da i dalje ostaje pri stavu da on i njegov klijent imaju konkretni pravni interes za sudjelovanjem u tom postupku. Ovaj slučaj iznova je upozorio da je pravosuđe u hrvatskoj javnosti na izuzetno lošem glasu. Pavasović Visković upozorava da takva percepcija pravosuđa nije stvorena preko noći, pa preko noći ne može biti ni izmijenjena, ali da bi izbor prave osobe od pravnog i ljudskog formata na čelnu funkciju Vrhovnog suda bio početni signal da se ta percepcija počne popravljati.
Nije dovoljno reći da percepcija ne održava pravo stanje. Percepcija je važna. Pravosuđe postoji zbog građana, ne postoji zbog nikog drugog. I jako je važno šta oni misle o pravosuđu i kako doživljavaju pravičnost, pravednost i zakonitost postupaka koji se događaju. I kažem, prvi korak bi bio da se ipak na neki način dođe do kvalitetnog čovjeka na čelu Vrhovnog suda, pa onda da se jednostavno to počne, kako se kaže, od glave rješavati prema dole, i to je proces koji će trajati neko vrijeme, ali mora se negdje početi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav do narednog slušanja.